Gepleger Azatlyk Radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň Farap etrafında 200-e goly adam döwletiň subsidiýerlerinin bahasyndan satylýan käbir adyk önümlerinin narhlarynyň ýokarlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etrap häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere üýşen adamlary gozalan etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýwa tatdy. Bu wakanyň jikmejiklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap etrabın dövlet dukanlarında ilata subsidiyelenen bahadan satılayan kevr adı karitlerinin nırhları 7-8 ese yokurlundu. Odol 1 litre 3 manat bolan palta yağının bahası 24 manat deyilip kesitlendi. Duydansız güyüce girdilen bu yiti gımmatlama ilatın arasında neyilelikleri dörüttü. Neticede 200'e goloy adam öz neyileliklerini beyan edip, hakimiyetlerden haray ve çıkalığı gözlep 10. yanvarda irden Farap Etrap Hakimliğinin binatının önünde yığınandı. Adamlar subsidiyelenen adık önümleri olmasa özlerinin alyan aylıklarına, pensiya ve kömök pullarını bağdar bahasından adık satın alıp gün görüp bolmacaktığını aittılar. Olar aylıkları, pensiyaları, dövlet kömök pulları 10 götürüm yokorlandırılan bolsa subsidiyelenen adık önümlerinin 700-800 götürüm gımmatlandığını bellediler. Adamlar aylıkları, pensiyaları ve kömök pullarını hem şonça yokorlandırmağı. Sonra subsidiyelenen bahalar bağdar şertlerine geçirmeyi teklif ettiler deyip habarçıymız şayat bolan yağdaylarını gurrun berdi. Onun maglumatlarına göre raitlerin teklifleri hakimliğin işgärleri tarafından dinlenmedi. Moderek aradan köp vaqt geçmenke hakimliğin önüne aynası garaldılan mikro avtobusta qara maska daqının 15 töwregi yaralı harvı geldi. Olar hakimliğin binasına yerleştirildi. Şundan sonra etrap polisiyasının vekilleri bu yere üşün adamların önünde çıkış edip olary gozolon etmekde ayıplap, atıp öldürmek bilen hayva tatdy. Polisiýa adamlara ýene şeýle köpçülük bolup gozolon etseňiz gaty görmäň. Şu ýerde atarys, hostarlaryňyzy ölüňizi hem bermeriz. Aç we dinç öýüňizde ýatyň diýdi. Adamlar gorkunjyny dargaşdylar diýip, wakanyň bolan ýerindäki bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimliň öňüne üýşen adamlaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde işsizlik zararlı çörük satın almağa da pullarının yokluğunu aydıp, özlerinin hükümet vekillerinden haray gözlep barındıklarını, yönü olorun özleri bilen hamana cinayet çiyalı çemeleşendiğini hem belledi. Polisiya işgärleri size gozolun etmelidiğini kim aytdı. Arkanızda kim duryalı soruları hem berdiler. Hakikatten aç raayetlerin arkasında hiç kim yok. Bizim adık almağına pulumuz hem yok. Biz haiş bilen varsak da bize hamana devleti aldırmak maksadı bilen baran ýaly seyretdiler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bellesek habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurt raýatlarynyň resmiýlerden haraý gözläp häkimlikleriň öňüne üýşündigi barada mundan ozal hem ençeme gerek habar beripdi. Ýöne habarçylarymyz häkimiýetleriň adamlaryň üýşen ýerine ýaraglı harwylary yerleşdirmegi barada ilkinji gerek habar berýärler. Bu waka goňşy Gazagstandaky protestleriň fonunda türkmen häkimiýetleriniň ýurdun dürli künjeginde ýylata gödäwçiligi güýçlendirýär mahalına qabat geldi. Habarçılarımız bilen söhbetdeş olan kanun goraycıların bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň ayağa qalmagyndan alada edýändigini aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Farap Etrap häkimliginden we polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň soňky günlerinden bäri subsidiýelenen bahalardan ýylata satylýan azyk paýlarynyňky önümleriň sanyny, görnüşlerini esle azaldyp olorun bahalarını tapkırlayın esasda yokurlandırıp geliyar. 27. dekabrda aşamadın devlet dukanlarında ösümlük yağının 1 litrlik çüyüşesi 35 manat, şekerin 1 kilogramı 18 manat boldu. Bulorun ozolki bahaları değişiklikte 19 ve 9 manada deyindi. 7. yanvarda Türkmen News neşiri subsidiyelenen adık önümlerinin devlet dukanlarındaki ve hususu sövda nokotlarındaki bahalarının denleşendiğini haber verdi. Bunun bilen bir vaxta adık önümlerinin hususu hususu tövdadakı bahası hem iyidik derli kımmatlı yara. 30. dekabrda aşavatta kabarşimiz adık önümlerinin kəvir görünüşlerinin bir günde ortaça 40 götürüm yokorlanındığını haber verdi. Türkmenistan'da pandemiyanın arasında yetileşen iktisadi kıyınçlıkları, işsizlik ve adık kımmatçılığı has köp maşgalanı subsidirlenen adık önümlerine karşılığı oyara. Türkmen hakimiyetleri ve devlet köpçülüklüğün haber verişleri işteleri ne iktisadi kıyınçlıkları, ne işsizliği, ne de adık kımmatçılığını ve gıçlığını boyun alyarlara. Moderek devlet telekanallarında 2022 yılın 1. yanvarından aylık haklarının, pensiyaların, devlet kömök pullarının ve talip haklarının 10 götürüm yokorlandırlandığı aydılıp, bunun ilatın yaşayış durmuş şertlerini hem de durmuş taydan gorulluğunu yokorlandıracaktığı bari dakı reportajlar valtal valtal halk köpçülüğüne yeterli yere.